Opozita shqiptare dhe gjatë kësaj jave ka vazhduar debatet lidhur me regjistrimin dhe në shtetësinë. Në takimin me kryeministrin Zoran Zaev do të kërkojë reduktimin e perimetrit të verifikimit nga organet e sigurisë ndaj personave pa shtetësi, ka thënë zëdhënësi i Aleancës për Shqiptarët, Plakron Bexheti, i cili thotë se aplikimi për shtetësi është individual dhe se përgjegjësia penale është individuale sipas çdo ligji dhe konvente ndërkombëtare. Bexheti ka shtuar se mendësia shërbimeve të sigurisë për t'i dhënë domino efekt negativ juridik që rrethit familjar duhet të merr fundjavë përgjithmonë me propozim ligj për shtetësi. Në ndërkohë përplasje dhe debat i tensionuar e ka karakterizuar seancën e kuvendit në të cilin ka vazhduar debati për shtyrjen e regjistrimit në vend. Opozita maqedonase ishte një zër i për shtyrjen e regjistrimit, dhe ata përsëritën qëndrimin e tyre se janë kundër regjistrimit të diasporës, madje janë shprehur se diaspora mund të evidentohet por jo të regjistrohet. Kështu kanë thënë nga VMRO të PMN. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Ju nuk keni mekanizëm për të detyruar diasporën të regjistrohet, maksimumi që mund të bëni për diasporën është t'i evidentoni. Tani e shohim se si në mënyrë jo të barabartë njëra diasporë regjistrohet, në mënyrë jo të barabartë me tjetrën, ajo diasporë për të cilën aparati shtetëror bën fushat që të regjistrohet.
Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa është subjekti vetëm në kuvend kundër shtyrjes së regjistrimit. Vendim ky që ka dalë nga takimi i liderëve Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Deri një ditë para takimit, Bashkimi Demokratik për Integrim me të gjithë funksionarët e saj deshi ta përvetëson edhe atë numër të diasporës që regjistru gati se 200.000 numër në diasporë. Dhe të nesërmen, dollën e thanë se kjo është interes kombëtar i shqiptarëve që shtyhet regjistrimi. Jo, miqtë të nderuar, nuk është interes kombëtar, për arsye se e dim ne shumë institucione dhe organizata etnike maqedonase kanë kërkuar shtyrjen e regjistrimit.
PD-ja është prej u revendosur se nuk do të lejonte një proces në të cilin diaspora nuk do të regjistrohej. Për më tepër ndjekim deputeten Arta Bilalli.
Ju nuk do të ndaleni me kampanjë, po as ne nuk do të ndalemi me kampanjë. Edhe kampanja jonë do të vazhdon për ta vazhduar regjistrimin e diasporës, sepse shifet se qartjeve të cilat duan të ketë hendek të madh midis shqiptarëve dhe maqedonëve, pikrisht diaspora shqiptare u pengon më së shumti.
Gjendja me pandeminë dhe numri i viktimave është rritur jashtëzakonisht shumë, por përveç kësaj ka sjellur edhe depresion tek një numër i madh i qytetarëve. Depresioni dhe ankthi janë rastet më të shpeshta të cilat janë paraqitur në klinikën psikiatrike gjatë periudhës së pandemisë. Mesatarisht brenda ditës në këtë klinik paraqiten rreth 60 pacientë. Për momentin, për hospitalizim pranohen vetëm rastet e rënda. Depresioni kombinuar me ankthin, pra çrregullimi anksiozo-depresiv, si që quajmë shpesh, ndodh në këtë periudhë. Qytetarët kërkojnë ndihmë lidhur me ankthin, kanë frikë nga vdekja dhe ajo reflektohet tek një pjesë e madhe që paraqiten në këtë klinik, ka thënë Kadri Haxhi Hamza, mjek nga klinika e psikiatrisë. Megjithatë, defektet apo pasojat që do t'i sjellë pandemia ende thotë që është herë të thuhet. Betejën me virusin korona në 24 orët e fundit e kanë humbur 42 persona, 15 prej cilëve janë nga Shkupi, ndërkaq 117 janë evidentuar të infektuar. 4 viktima janë regjistruar në Kumanov, nga 3 në Prilep, Strumic, Koçan, 2 në Manastir, Gosivar, Kavadar, Shtip dhe Ohër, ndërkaq nga 1 në Tetovë, Lefs, Kriva Pallang dhe Vinic. Kështu nga 4.598 testet realizuara, 1.174 kanë rezultuar pozitiv, për cilve 430 vetëm në Shkup në këtë javë. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë shëruar 811 persona, ku gjysma e tyre janë nga krye qyteti. Rastet aktive në tërë territorin kanë arritur numrin 22.485, një numër i jashtëzakonisht alarmant. Me vaksinat kundër COVID-19 mund të imunizohen personat alergjik, personat me histori trombozës venoze, ata të cilët kanë pësuar infrakte dhe qytetarët me sëmundje të zemrës dhe ata që kanë përjetuar operime. Kështu ka thënë drejtori Institutit të Imunologjisë në Shkup që potencoj se kjo kategori mund të vakcinohet edhe me vakcinat AstraZeneca pa asnjë dilemë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
I alergjikët e lugjes.
Po, personat alergjik duhet të vaksinohen me cilën do vaksin përveç atyre që kanë të konstatuar alergji nga përbërësit e vaksinës. Këtu janë polietilen glikol, polisorbat, duhet të mendohen ose të bëjnë testime më të detajuara apo rezervë në vaksinë. Madje edhe personat që kanë kaluar alergji anafilaktike me penicilin, edhe ata nuk janë te kategoria nus efekte për vaksinim sepse penicilini nuk ka pika të prekshme me vaksinat që ofrohen. Personat alergjik po duhet të vaksinohen.
Derisa autoritetet bëjnë thirrje për vaksinim, nga e hëna ka nisur vaksinimi në qendrën sportive Boris Trajkovski në Shkup, ku janë vaksinuar një pjesë e kategorive më të rrezikuar, duke filluar nga policia, ushtria, gjykatat, prokuroria, zjarfiksit, të punësuarit në pikat pagesore, gazetarët, shoferët e autobusave dhe punëtorët në qerdhe. E tërë kjo situatë ka bërë që kryeministri Zoran Zaev në konsultim me ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe, zëvendësministrin Ilir Hasani dhe kryetarin e komisionit për sëmundjen gjitse të sjell vendim të ri për masa restriktive. Ora policore nga 6 prilli deri me 20 prill fillon në 20 të mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit, ndërkaq nga kjo datë janë mbyllur të gjitha lokalet dhe objektet e gastronomisë deri në një vendim të ri. Qeveria i ka sjellur këto masa të reja restriktive si parandalim për përhapjen e virusit korona, ka thënë Zoran Zaev. Njëkohësisht ka potencuar se numri i të infektuarve të rinë po rritet, numri i viktimave gjithashtu, derisa punëtorët shëndetësor janë të ngarkuar. Tani kapacitetet spitalore janë të stërë ngarkuara dhe kjo është ngarkesa më e madhe që ka patur shteti që nga fillimi i pandemis, ka thënë ai. Me qenë se Ramazani po fillon me 13 prill, këto masa shpresohet se do të parandalojnë përhapjen e virusit dhe gjithashtu do të ndalojnë grumbullimin e njerëzve në rastin e iftareve, çfarë mund të sjellë edhe eskalimin total të situatës. Për Radion SBS raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.